Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ន ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំពិភពលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ចេញវិធានការធំៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុនផលិតអសតខកខានបានបាត់ដោះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មងាររីគុណវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារថាធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យអ្នកវិភាគនិងអ្នករីគុណមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចជំរុញឲ្យមានគោលដៅថ្មីក្នុងការការពារប្រៃ Amazon ពីការកាប់បំផ្លាញសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិណែនាំមកជូននៅលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Win Suan Phuc និងប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lazarus Makati Chakwera ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Johnson បានលើកឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនសន្ទរកថារបស់លោកអំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយនិយាយថាការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកត្រូវតែរីកលូតលាស់ចេញពីពណ៌បៃតងលោក Johnson បាននិយាយនៅក្នុងសារដែលត្រូវបានចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ្នកមានបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការរីកលូតលាស់ដែលបានធ្វើឲ្យមានសារធាតុកខ្វក់ហើយឥឡូវនេះមានកាតព្វកិច្ចជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់នៅក្នុងរបៀបបៃតងនិងប្រកបដោយចីរភាពសន្ទរកថារបស់លោក Johnson កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅឯសេតាវិមានការប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេស Guatemala លោក Alejandro Zamate និងប្រធានាធិបតីប្រទេស Honduras លោក Juan Orlando Hernandez មុនសន្ទរកថារបស់អស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រហែល100នាក់នឹងចូលរួមសម័យប្រជុំនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតជ្រើសរើសស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើសន្ទរកថាតាមរយៈការថតទុកជាមុនប្រទេសពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់និងដែលបញ្ចេញកាបូនដ៏ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីខែអង្គារប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងលែងផ្ដល់ថវិកាដល់រោងចក្រដែលប្រើដោយជួងថ្មនៅឯបរទេសទៀតហើយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពិភពលោកអំពីអាកាសធាតុសម្រាប់ឆ្នាំទី2ជាប់គ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសផែនការមួយបង្កើនទ្វេដងនៅជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ចំនួន 11,400 លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចងាកទៅប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានភាពប្រសើរជាងមុននិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ឡើងនៃការឡើងកម្ដៅនៅលើសកលលោកនោះការប្រកាសនេះបានដាក់ពួកប្រទេសអ្នកមានឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការសន្យាជាយូរណាស់មកហើយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទៅដល់គោលដៅចំនួន 100,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងការជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអំពីការសិទ្ធិនោះឡើយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការប្រកាសនេះអាចផ្ដល់នូវសន្ទុះខ្លះនៅក្នុងការចរចាអាកាសធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Glasgow រដ្ឋ Scotland ដែលនៅសល់មិនដល់6សប្ដាហ៍ទៀតនោះទេការឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុង Paris ឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន បានចាប់ផ្ដើមការចរចាទទួលជោគជ័យនៅពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសផែនការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតអសត់ធំៗនៅលើពិភពលោកថាបានបង្កើតនូវវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនដោយខកខានមិនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតអសត់ AstraZeneca ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ក្រុមហ៊ុន Modernaក្រុមហ៊ុន Novavax និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ Pfizer និង BioNTech ខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការទទួលខុសត្រូវខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដោយបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ដើមនៃការចែករំលែកវ៉ាក់សាំងជាសកលក៏ដូចជាការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាផលិតវ៉ាក់សាំងដោយលើកលែងពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងចំនួនតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះនៃវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន 5,760 លានដុល្លារដែលត្រូវបានចែកចាយនៅជុំវិញពិភពលោកបានទៅដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខណៈដែលវ៉ាក់សាំងចំនួន 79% បានទៅដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នឹងលើមួយជុំនោះអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនអូសត Pfizer និង BioNTech និងក្រុមហ៊ុន Moderna តែពីរប៉ុណ្ណោះមានកម្រងនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការលក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មានចំនួន130,000,000 ដុល្លារនៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកស្រី Agnes Callamard និយាយថាប្រាក់ចំណេញមិនគួរធ្វើជារឿងធំជាងជីវិតមនុស្សនោះទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនេះត្រូវបានចេញផ្សាយមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ស្របគ្នាជាមួយនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីទិសដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាសកលក្នុងចំនួន 70% ជាមួយនឹងការទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតចំនួន500លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលនឹងធ្វើឲ្យចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនសរុបទាំងអស់1,100លានដុល្លារពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់បានកិច្ចពិធីប្រជុំជនមួយនៅភូមិខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរវាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងកងកម្លាំងយោធាដែលនៅក្នុងពេលនោះក្រុមយោធាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលនេះបតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកភូមិនិងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះការវាយប្រហារទៅលើពួកយោធានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបានកើនមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយក្រុមយោធានោះបានអំពាវនាវឲ្យមានសង្គ្រាមការពារប្រជាជនមួយនៅតាមខេត្តកញ្ញានេះទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការញ័ររង្គើបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលមានកម្លាំង 5.9 កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចំណុចដែលទទួលរងការរំជួយផែនដីនោះគឺស្ថិតនៅជិតទីក្រុង Mansfield ដែលមានចម្ងាយជាង130គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Melbourne និងស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅដីប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រកម្លាំងនៃការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យមានស្នាមប្រេះស្រាំនិងការខូចខាតអគារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដោយមានកំទេចកំទីធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអគារហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅដើមខែកញ្ញានេះរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការងារនិងក្រោយមកត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាផ្តល់ការយល់ព្រមផងដែរប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនលើកឡើងថាវិសោធនកម្មនេះមិនចំណេញកម្មករតែជាទម្រង់នៃការកេងចំណេញកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករដោយសារពួកគេនឹងអាចបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមក្នុងម៉ោងធ្វើការចាំថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកហើយអ្នកធ្វើការវេនយប់ក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដូចគ្នានឹងអ្នកធ្វើការនៅវេនពេលថ្ងៃលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនានានៅក្រៅវិសោធនកម្មមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋសភាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មាត្រាដែលត្រូវបានកែសម្រួលមានចំនួន8មាត្រាក្នុងនោះមានមាត្រា162មាត្រា300និងមាត្រា363ដែលចែងពីការធ្វើការងារនៅថ្ងៃបុណ្យវិវាទបុគ្គលនិងអំពើល្មើសទៅនឹងមាត្រាផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1997មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករនិយោជិតអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍មួយផ្នែកតែកតិនការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ម៉ោងធ្វើការចំថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកព្រោះមិនទាន់មានការចែងច្បាស់ថាការសម្រេចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមនេះនឹងត្រូវធ្វើដោយដូចម្តេចក្រោយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារចុងក្រោយនេះលោកខុនតារ៉ូពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងជាធម្មតាបើសិនជាកម្មករគាត់ធ្វើការងារចំថ្ងៃបុណ្យអាហ្នឹងត្រូវគុណឲ្យគាត់ជា2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺវាមានការចែកដោយមានការមិននិយាយច្បាស់លាស់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដោយរងចាំប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអញ្ចឹងអាការដែលបារម្ភហ្នឹងយើងបារម្ភខ្លាចថាបើសិនជាមានការបំពេញបែបបទដែលមានការអនុញ្ញាតដោយអធិការកិច្ចការងារអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើការងារចំថ្ងៃបុណ្យជាតិបុណ្យអន្តរជាតិនៃការឈប់សម្រាកហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចមានការគុណដូចមុនអញ្ចឹងណាព្រោះហ្នឹងវាចែកអត់ច្បាស
់បើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារចុងក្រោយចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែល VOA បានទទួលពីអ្នកធ្វើការការពារសិទ្ធិក្នុងវិស័យការងារមានការកែសម្រួលមាត្រា162ដោយការលែងអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកពេលនៃការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យដែលចំលើថ្ងៃអាទិត្យមាត្រា162ថ្មីក៏បានចែងថាការធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការការងារបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលត្រូវកំណត់ក្នុងប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានឃើញឯកសារផ្លូវការនៃខ្លឹមសារមិត្រានានាដែលត្រូវបានកែសម្រួលនិងយល់ព្រមដោយរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានមិត្រាសំខាន់សំខាន់3ដែលទំនងជាត្រូវបានកែសម្រួលហើយដែលអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកបន្តថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានបដិសេធមិនឲ្យមានការកែសម្រួលមិត្រាទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសំឡេងជំទាស់របស់អ្នកតស៊ូមតិមិនត្រូវបានស្ថាប័នធ្វើច្បាប់យកទៅពិចារណាឡើយ
វាអាចចំណេញដល់កម្មករហើយមិនមានខាតប្រយោជន៍កម្មករហើយជាពិសេសគឺកាត់ប្រយោជន៍ការងារវាយកកម្មករពី 130% ទៅ 100% ហ្នឹងដូចជាកាត់ថ្ងៃបុណ្យជាតិ28ថ្ងៃមកលើ21ថ្ងៃដូចជាកាត់ថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យតែកម្មករអាចបានឈប់សម្រាប់មួយថ្ងៃទៀតដែលគាត់អត់ឲ្យឈប់ហើយដូចជាការងារដែលបាទព័ត៌មានបុគ្គលទៅកាត់ទៅសំសាអាញាកដាយើងអូខេយើងស្វាគមន៍អាណត្តិមួយ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការក្តីដែលព្រះច្បាប់នោះគឺពាក់ព័ន្ធវិវាទប្រជុំថាថាជីវអត់គិតអត់រកបញ្ចូលទេហើយអត់រកបញ្ចូលមានន័យថាឥឡូវនេះគឺខ្លួនទាំងអស់ជាងគេរឿងប្រជុំថាថាជីវរឿងប្រជុំអ្នកការពារពិសេសហ្នឹងឯងហើយបងអាហ្នឹងអត់យកចូលទៅនៅក្នុងក្រមសាអាញាកដាទេយកចូលទៅក្រមក្រសួងការងារអាហ្នឹងអត់មានន័យដដែលខ្ញុំនិយាយថាវាអត់មានន័យទាំងអស់
ចំណែកប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាក៏យល់ស្របថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកតួយ៉ាងដោយការលើកពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យដែលចំលើថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រាប់ VOA ថា
មានន័យថាបើកម្មករបើថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យចឹងកម្មករដេកបានពីរថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃថ្ងៃចាំថ្ងៃទៀតថ្ងៃអង្គារមិនគាត់ចូលគឺកាលតែឥឡូវអត់ទេព្រោះខែ4ចំថ្ងៃអាទិត្យខែចំគឺក៏អត់មានលើកសងអីទេគឺកម្មករត្រូវធ្វើការធម្មតាហើយអត់ទៅធ្វើការគឺកាត់លុយដាច់លុយដាច់ប្រាក់ខែដាច់លុយថ្ងៃដាច់លុយរង្វាន់នេះជាដើមបាទ
ប្រធាននាយកដ្ឋានវិវិតការងារនៃក្រសួងការងារលោកកុយទេពតារាវុធបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយពេលប្រជុំនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគណៈនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឥតសំហេងបានវិតម្លៃពីគុណតម្លៃនៃច្បាប់ស្តីពីការងារគឺជាក្របខណ្ឌគតិយុត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈស្របពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍវិស័យការងារដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការងារបន្ថែមថាច្បាប់ស្តីពីការងារត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន2លើករួចមកហើយដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2007វិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម៉ោងនិងការងារពេលយប់និងឆ្នាំ2018វិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងៗទៅលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ30ស្ថាប័នបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំងដោយពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងត្រូវគោរពការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគម្រាមចំចំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើអ្នកវិភាគ2អ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ30ស្ថាប័នបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនៅលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងអ្នករិះគន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន28ស្ថាប័ននោះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងអង្គការសមាគមមួយចំនួនទៀតពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរគំរាមកំហែងឬប្រមានអ្នកវិភាគដែលបានលើកឡើងជាទស្សនៈណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់អ្នកវិភាគអាចអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់និងអាចផ្សព្វផ្សាយនូវអ្វីដែលពួកគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចុះនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការគម្រាមកំហែងលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមិនគួរកើតមានតាំងពីពេលដំបូងមកម្ល៉េះហើយវាជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដឹងថាសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យទៅលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជានិងសម្លេងរិះគន់ផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះបញ្ចេញទស្សនៈនិងការយល់ឃើញសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅកម្ពុជានិងសូមមេត្តាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិឲ្យបានច្រើនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការសម្ដែងមតិមិនមែនធ្វើបានត្រឹមតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចសម្ដែងមតិតាមរូបភាពតាមសារព័ត៌មានតាមបទចម្រៀងសិល្បៈនិងវិធីផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាទាំងអ្នកវិភាគលោកសេងសារីនិងលោកមាសនីនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតមិនគួរត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាត់ទុកការវិភាគឬការរិះគន់របស់ពួកគេជាបទល្មើសនោះទេលោកយល់ថាការវិភាគគឺគ្រាន់តែគំនិតនៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការគុំអេសឹមជាទីតែយើងសាទរចំពោះការពិនិត្យវិច័យហើយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងហានិភ័យមួយបើសិនជាការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលធ្វើឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិណាអញ្ចឹងបានជាសង្គមស៊ីវិលយើងចេញក្តីខ្លាំងការមួយថាការវិភាគការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគឺមិនគួរជាបាត់ល្មើសទេវាជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សអញ្ចឹងការយល់ឃើញវាអាចមិនប្រកាសថាដូចទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការយល់ឃើញរបស់គ្រូណាផ្សេងផ្សេងទេ
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017សង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់បទចោទញុះញង់នៃក្រុមប្រមទ័ននៅក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ឃើញថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ឬការហ៊ានលើកឡើងនៅទស្សនៈផ្ទុយនៅក្នុងនៃស្ថាបនាមិនថាពីសំណាក់អ្នកវិភាគអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសុទ្ធសឹងជាកត្តាជំរុញដ៏ចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវតែលើកស្ទួយនិងគ្រប់គ្រងនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ការចូលរួមចំណែករបស់ទាំងអ្នកវិភាគក្តីទាំងមតិសាធារណជនក្តីការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬគុណឬក៏ការចូលរួមផ្តល់ជាមតិយោបល់នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញចេញនូវការគិតស្អាក្នុងការដឹងឮក៏ដូចជាការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែតម្រូវឬក៏ពង្រឹងនូវការអនុវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរហើយការបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងទីតតគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលត្រូវបានធានានឹងការពៀដោយច្បាប់ជាតិរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមក៏ដូចជាវិខិតឧបករណ៍អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអូលវ៉ាន់ក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានទៅដល់ការប្រតិកម្មជាសាធារណៈនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យបានទូលាយនៅក្នុងការស្ដាប់មតិរិះគន់នានាដើម្បីបញ្ជៀសការភាន់ច្រឡំដោយករណីរបស់អ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារី
ការប្រតិកម្មឬក៏ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាសង្គមវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការស្ដាប់នៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានពីជម្រៅនៅមតិយោបល់ឬគុណការផ្ដល់ជាទស្សនៈគំនិតផ្សេងៗទៅលើបញ្ហាសង្គមនយោបាយដែលបញ្ហានេះគឺជាការចំណាយពីជាប្រវត្តិរួមចំណាយពីមនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមយើងនឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែល្អ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានថ្លែងថាការរួមគ្នាបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បណ្ដាអង្គការទាំងនោះក្នុងការបញ្ចេញមតិពីការយកឃើញរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងមិនមានការហាមឃាត់អ្វីទាំងអស់លោកបន្តថែមថាការបញ្ចេញមតិត្រូវស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស
បើសិនណាជាការបញ្ចេញមតិនោះឆ្លៀតឱកាសដើម្បីវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងដល់សិទ្ធិក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេដែលសមីជនដែលនិយាយនោះវាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់វាកើតឡើងចេញពីទង្វើល្មើសមាត្រា31មាត្រា41ដែលកំណត់ព្រំដែនច្បាប់នោះហើយអញ្ចឹងអត់មាននរណាគំរាមកំហែងឬមួយក៏សម្លុតដល់អ្នកបញ្ចេញមតិនោះទេគឺខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាដល់ខ្លួនឯង
ករណីរបស់លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញដីកាបញ្ឈប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសេងសេរីដែលរងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook និយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកសេងសារីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកឱកាសបន្ថែមទៅដល់អ្នកវិភាគទាំងអស់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចូលរួមបង្ហាញគំនិតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេស
ករណីខ្ញុំនេះក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទាំងមិនអំពាវនាវទៅមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ឱកាសបន្ថែមទៀតទៅដល់បញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិភាគនៅក្នុងការផ្តល់នៅធៀបចូលឬក៏ជាទស្សនៈដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសេងសារីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុម
ជនជាតិដើមភាគតិចនៃតំបន់ព្រៃ Amazon បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំពិភពលោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយគាំទ្រនឹងការពារព្រៃ Amazon ឲ្យបានក្នុងកម្រិត 80% នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដោយដាក់ចេញនូវវិធានការនានាក្នុងការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញនិងដើម្បីរក្សាបាននូវអនាគតនៃភពផែនដីលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានជំរុញឲ្យមានដឹកនាំពិភពលោកគាំទ្រដល់គោលដៅថ្មីក្នុងការការពារព្រៃ Amazon ចំនួន 80% នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដោយនិយាយថាត្រូវមានវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ព្រៃក្រាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកមួយនេះបាត់បង់ប្រតិភូនៃតំបន់ព្រៃ Amazon បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល9ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Marseille ដែលមានក្រុមមន្ត្រីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទីក្រុង Kunming ប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយលោក Jose Gregorio Diaz Mirabal ប្រធានក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់សម្ព័ន្ធ COICA ដែលតំណាងឲ្យក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេស9ដែលមានអាងព្រៃ Amazon បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងស្វាគមន៍សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការបំផ្លាញផ្ទះរបស់យើងហើយការធ្វើដូច្នេះនឹងរក្សាបាននូវអនាគតនៃភពផែនដីបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនតំបន់ព្រៃ Amazon តិចជាង 50% កំពុងស្ថិតក្រោមការការពារជាផ្លូវការនឹងការគាំពារពីជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែសម្ពាធពីការចិញ្ចឹមសត្វការរុករករ៉ែនិងប្រេងកំពុងតែកើនឡើងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាជំរករុក្ខជាតិនិងសត្វចំនួន 60% ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកសាអៀបូសាន់ណារ៉ូប្រធានអ្នកតំណាងកម្រិតស្ដាំនិយមរបស់ប្រេស៊ីលឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុននិងមានការរីកគុណពីអន្តរជាតិយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយដែលចេញផ្សាយនៅខែកក្កដាដោយអង្គការ Science Panel for the Amazon ដែលផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន200នាក់បានឲ្យដឹងថាតំបន់ព្រៃ Amazon ទាំងមូលបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើដើមរបស់ខ្លួនចំនួន 18% ហើយគម្របព្រៃឈើចំនួន 17% ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់គុណភាពលោក Carlos Nobre អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធផែនដីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកើនដល់ 20% ទៅ 25% វាអាចនឹងទាញតំបន់ព្រៃ Amazon ចូលច្រឡងមរណៈដោយព្រៃឈើនឹងបាត់បង់ហើយតំបន់នោះនឹងក្លាយជាទីវាលការជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Marseille គឺជាសម័យអភិរក្សសកលលោកចុងក្រោយគេបង្អស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដោយសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិដែលជាវេទិកាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសម្ព័ន្ធ COICA ចង់ឲ្យសម័យនេះគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកាស Amazon 80% ក្នុងឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសំណើនេះមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការដាក់ទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុង Kunming ដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននឹងពិភាក្សាលើគោលដៅក្នុងការការពារជីវៈចម្រុះសម្រាប់ទូសវ័តខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកក្រោមប្រធានបទការពិបាកសម្រាប់ពលករកម្ពុជាខណៈថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញដោយបង់ថ្លៃខ្ពស់ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.